akoti ejuliramu yetandise na tolutula olwenna kwesatu olokola ku misango ejajulira mu kkooti eno n'ekigendera ekyokukendeeza nate ku mujjuzo ogusukkiridde okw'emisango. Olutuula luno e Kampala lutegese nate okuwulira emisango egiwera 6 era nga lukubirizibwa abalamuzi okuli Irene Mulyagonja, Moses Kaziwe Kaumi ne Musa Sekana. Okusinziira ku lukungaana lw'emisango, okusinziira ku lukalala olw'emisango gino okusobya kubatanneetuuka gyemingi era nga giwera 16 egijuliddwa ne kuddako egy'ettemo nga gino giri 14 asonga emirala 6 egijuliddwa agyekuusa ku kujja ssente ku bantu mu lukujjukujju. Egyokugezaako okutta giri 5 ate egy'okubbisa eryanyi giri 4 awamu n'okukumpanya ssente nga nagyo gino giri 4 n'emirala. Ate emirala kuliko obuliisamaanyi, okukusabaana, okukozesa obubi office awamu n'emirala. Esiga eddamuzi ligamba nti enkola eno kimu nate kaweefube wa gavumenti agendereddemu okukendeeza ku mujjuzo kw'emisango wamu n'okutumbula enkola ey'okutuusa obwenkanya ku bantu mu budde obutuufu ddala wamu n'okukola ku misango egitasobola kweyongerayo.